Inilah headline news dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Kanada akan menerima keluarga besar warga Kanada di Gaza yang dilanda perang hingga 3 tahun. Menteri Imigrasi Mark Miller mengumumkan pada Kamis. Langkah itu, yang akan berlaku mulai 9 Januari, memungkinkan warga Kanada bersatu kembali dengan pasangan, ipar, anak, dan cucu tanpa memandang usia, saudara kandung dan keluarga dekat mereka, serta orang tua dan kakek nenek. Miller mengatakan tujuan perubahan kebijakan ini adalah membuat masyarakat aman karena krisis kemanusiaan telah membuat Gaza tidak dapat ditinggali. Pemerintah sebelumnya berfokus mengeluarkan lebih dari 600 warga Kanada, pasangan, dan anak-anak mereka dari Gaza. Miller memperkirakan ratusan orang lagi akan dimukimkan kembali di Kanada, sementara pertempuran terus berkecamuk di Gaza. Namun, ia menekankan pada konferensi pers bahwa sangat sulit meninggalkan Gaza dan mungkin tidak mungkin dilakukan semua orang. Ahmad Al-Qadi dari Dewan Nasional Muslim Kanada mengatakan pada konferensi pers terpisah di Ottawa bahwa banyak warga Kanada yang meninggalkan Gaza dalam beberapa bulan ini harus membuat keputusan yang mustahil untuk meninggalkan orang tua dan saudara kandung di zona perang karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Dia berterima kasih kepada pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau karena memperluas kriteria memenuhi syarat bagi keluarga besar warga Kanada. 8 warga Kanada dan 1 orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kanada tewas di Gaza sejak pecahnya perang Israel-Hamas. 1 orang lagi dinyatakan hilang. Amerika dan Denmark Kamis menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan menyusul perjanjian serupa dengan Norwegia, Swedia, dan Finlandia untuk meningkatkan keamanan Eropa. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Rasmussen berpartisipasi dalam upacara itu sebagai kelanjutan dari perjanjian 10 tahun yang mengizinkan tentara dan peralatan militer Amerika ditempatkan di Denmark. Perjanjian pertahanan bilateral ini muncul sementara upaya untuk memberi bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina menjadi hal yang penting bagi Kiev ketika Ukraina berjuang melawan invasi Rusia. Blinken memuji perjanjian bilateral dengan Denmark.
Denmark continues to play a leading role in ensuring Putin's war on Ukraine remains a strategic failure.
Ia mengatakan Denmark terus memainkan peran utama dalam memastikan perang Putin terhadap Ukraina tetap menjadi kegagalan strategis. Rasmussen menggemakan komentar Blinken dengan menambahkan bahwa kedua menteri akan membahas keamanan di kawasan Nordik dan perang di Ukraina dan Timur Tengah dalam pertemuan mereka. Negosiasi perjanjian kerjasama itu dimulai pada Februari tahun lalu dan akan berlaku efektif ketika undang-undang yang diperlukan telah disetujui.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para pemimpin militer Amerika dan Tiongkok bertemu untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun pada Kamis membahas sejumlah masalah keamanan kawasan dan dunia termasuk menjaga jalur komunikasi langsung, kata para pejabat militer Amerika. Ini adalah pertemuan pertama antara Ketua Staf Gabungan Amerika Charles K. Brown dan Jenderal Liu Zhenli, Kepala Departemen Staf Gabungan Tentara Pembebasan Rakyat, sejak Brown memangku jabatan pada Oktober, kata pernyataan itu. Dalam konferensi video mereka pada Kamis, Brown dan Liu membahas pentingnya bekerja sama untuk menangani persaingan secara bertanggung jawab, menghindari salah perhitungan, dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka dan langsung, kata Kapten Angkatan Laut Amerika, Gerald Dorsey, juru bicara staf gabungan. Rudy Giuliani mengajukan pernyataan bangkrut beberapa hari setelah diperintahkan untuk membayar $148 juta dalam gugatan pencemaran nama baik. Mantan wali kota New York itu terlilit utang hampir $153 juta dalam utang yang ada atau yang potensial. Jumlah itu termasuk ratusan ribu dolar dalam bentuk kewajiban membayar pajak, uang yang harus dibayarkan kepada pengacaranya, dan jutaan dolar akibat penalti yang dijatuhkan pengadilan akibat tuntutan hukum terhadapnya. Jumlah terbesar, $148 juta, harus dibayarkan seminggu lalu karena membuat pernyataan palsu tentang petugas pemilu di negara bagian Georgia dan berasal dari Pilpres 2020. Penasihat politik dan juru bicara Giuliani, Ted Goodman mengatakan, pengajuan itu seharusnya tidak mengejutkan siapa-siapa. Pendengar, demikian headline news VOA Washington. Saya Karlina Amkas.